Završilo se 18 godina kada je 9. novembra 1993. godine Vojska Republike Hrvatske upala u Lička, Gospićka, Podvelebitska sela, Medak, Počitelj, Čitluk i Divoselo i zverski pobila 88 Srba. Među stradalim Srbima bilo je 35 civila, od toga 17 žena. Niko od Srba nije bio zarobljen, a Leševi su masakrirani i spaljivani. Ovom akcijom koju su vodili hrvatski generali Janko Bobetko, Rahim Ademi i Mirko Norac, podvelebitski prostor potpuno je očišćen od Srba. Međunarodna zajednica i ovoga puta pravila se slepa za zločine nad Srbima. General Bobetko je umeđu vremenu umro, a ovaj slučaj prepušten je hrvatskom pravosuđu. Optužen je samo Mirko Norac, koji je za ovaj zločin dobio minimalnu kaznu. Pomen Srbima stradalim 9. septembra 1993. godine u Medačkom džepu na zahtjev udruženja porodica nestalih i poginulih lica u krajini Hrvatskoj služen je 9. septembra u hramu Svetoga Marka u Beogradu. Pomenu su prisustvovali rodbina, žrtava i brojni krajišnici. O tom zločinu govorio nam je profesor Mile Rajčević, aktivista udruženja krajiških Srba u Beogradu.
Rođen sam u Divoselu, kraj Gospića. Živio sam i radio u Gospiću kao profesor, bio sam dugo godina direktor jedne velike škole u Gospiću. Moje rodno Divoselo, Čitluk, Medak, Počitelj, stradalo je 1941. i to isto se ponovilo 1991. Ono što nije uspio Pavelić 1941. do 1945. to je dovršio Franjo Tuđman u operacijama koje su vođene na onim terenima od 1991. do 1995. Moje rodno Divoselo etnički je očišćeno 1991. odnosno 1993. godine u operaciji takozvanoj operaciji Hrvatske vojske, takozvanoj Medački džep 9. septembra 1993. godine. Ta sela Divoselo, Čitluk, Orlice i Počtelj su potpuno uništena. Kuće i gospodarski objekti su minirani, bunari zatrovani, narod pobijen, odnosno protjeran. U operaciji Medački džep 9. septembra 1993. godine Divosela više nije bilo. Ostala je samo tragedija, jedna tužna slika, sve lež do leša i spržena zemlja. U toj operaciji toga dana ranjenih nije bilo. Uglavnom, ubijeno je na jedan svirep način 88 mještana Divosela, Čitluka i Počitelja. I to 46 vojnika, 6 policajaca i 36 civila. Svi ovi civili, to su mahom bile stare žene, bile su u godinama od 60 godina do 90, dakle starice. Ono što je radila srednjevjekovna inkvizicija, u srednjem vijeku to je radila i hrvatska vojska, spaljivali su žive ljude. Tako su spalili u selu Čitluk jednu staricu 1907. godište, polili je benzinom i zapalili i još nekoliko žena iz sela Čitluka. Danas u tim krajevima, u Divoselu, Čitluku, Jornicama i Počitelju više nema naroda. Sela su potpuno etnički očišćena i mislim da je to moj lični stav i da je to bio genocid i etničko očišćenje.
Jeste li vi izgubili nekoga u svojoj porodici?
Ja jesam, mojih dosta rođaka je stradalo i 91. 92. a posebno 93. u operaciji Medački džep. Mojih nekoliko rođaka je upravo poginulo u toj operaciji.